Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыз угарман, бүгүн 16 август күнгө шаршемби, Азаттык жарым сааттык түшкү берүүсүн баштайт. Бишкек студиясында мен Бекзатбек Турган, күндүзгү турубуздун өзөктүү темалары. Бүгүн Өзбекстан премьер-министри Абдулла Арипов Бишкекке иш сапар менен келди. Түшкө чейин Өзбек премьер-министрин Ал Арча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда 26 февралдан бери УКМКнын тергөө абагында камалып жаткан Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарлар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат Бекзат, саламатсызбы. Бишкектин 1 май райондук соту Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карап жатат. Анда Өмүрбек Текебаев акыркы сөзүн сүйлөп баштады. Бул жараян аяктагандан кийин өкүм угузулары күтүлөдө.
Конституцияда коюлган саясий нейтралдуулук деген принципти Атамбаев бузду. Ал бир да партияга жан тартпаш керек, бир да партиянын мүчөсү болбош керек эле. Бирок парламенттик шайлоонун башынан баштап бүгүнгө чейин ЛДПнын фактически өзү башкарып, өзү тейлеп эл алдында деле аны жашырып айтып келди. Бүгүн ЛДПдан кандидат болгон Сооронбай Жээнбеков да ачыктан ачык колдоп жүрөт.
Деп айтты Текебаев бүгүн соттогу акыркы сөзүн сүйлөп жатып, бүгүн адвокаттардын жарыш сөзү дагы аяктады. Жарандык активист Өндүрүш Токтоназаров Бишкектин 1 май райондук сотунун имаратынын алдында акцияга чыгып, Атамекен партиясынын камактагы лидерин бошотууну талап кылды. Милицияны сот имаратынын короосунан чыгарып койду. Токтоназаров көкүрөгүнө жана маңдайына Текебаевке боштондук, азаттык деген жазууларды чаптап алган. Сотто Чотоновко дагы акыркы сөз берилди. Ал кыска сүйлөп, сотко кайрылып, бул чечим менен тарыхта калаарын айтты, акыйкат чечим чыгарууга чакырды. 26 февралдан бери УКМКнын тергөө абагында камалып жаткан Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жараны Леонид Маевскийден 1 000 000 $ пара алган деп айтылып жатат. Кыргызстан менен Өзбекстандын соодасы 1.8 эсе жогорулады. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өтүп жаткан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы эки тараптуу кызматташтык боюнча өкмөт аралык комиссиянын отурумунда билдирди. Жээнбеков акыркы жолу кыргыз-өзбек өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны 8 жыл мурун болгонун, бул узак мөөнөт экенин белгиледи. Ошондой эле эки өлкө президенттеринин демилгеси менен кызматташтык жанданганын, алакада эми чектөө болбошу керектигин кошумчалады. Анын айтымында быйыл эки мамлекет ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү жогорулады. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов болсо, Кыргызстан эң жакын коңшу экенин билдирди. Өзбек тарап Кыргызстан менен кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктарлыгын дагы кошумчалады. Арипофтун айтымында 2016 жылдын сентябрынан бери эки мамлекеттин кызматташтыгы жакшырды. Эки өлкө президенттери кызматташтыктын жаңы барагын ашты деген Абдулла Арипов чек араларды делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдө эки тарапка тең пайдалуу чечимге келебиз деген үмүтүн билдирди. Өзбек премьери Кыргызстанга иш сапар менен бүгүн келген. Алгач Ал Арча мамлекеттик резиденциясында президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Сапардын жүрүшүндө бүгүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйыны дагы өтмөкчү. АКШ президенти Дональд Трамп Вирджиниядагы кагылышуу үчүн кайрадан эки тарапты тең айыптады. Шейшембиде Нью-Йоркто журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, президент эки топ союлдар менен мушташып жатышты. Көп жагдайлар белгисиз деди. Ишембиде ал Шарлоттсвиллдеги адам өлүмү менен коштолгон окуя үчүн бир нече тарап күнөөлүү деген. Трамптын мындай билдирүүсү демократтар гана эмес, өз партиялаштарынын сынына кабылгандан кийин дүйшөмбү күнү президент неонацист топторду түздөн түз айыптап чыккан эле. 12 августта Вирджинияда Шарлоттсвилл шаарчасында ак расанын үстөмдүгүн жактагандар неонацисттер менен Ку-Клукс кландын мүчөлөрү жүрүшкө чыгышкан. Солчул активисттер аларга тоскоол кылууга аракеттенгенде ортодо кагылышы болгон. Жеңил машине чогулгандарды сүзүп, бир аял каза тапкан. Анан тышкары полициячылардын тик учагы кулаганда эки киши наут кеткен. Чүй облусунун Жайыл районунда 20 тонналык күйүүчү май ташыган автоунаа оодарылып, андагы мазут жол жээгине жана суу самыр суусуна төгүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 15 августта кырсыкта машинедеги эки кишинин бири жабыркап, Карапал таш шаардык ооруканасына жиберилген. Айдоочу жаракат алган эмес. Жергиликтүү бийликке мазуттун сууга төгүлгөнү боюнча эскертүү берүү сунуш айтылган. Кыргызстандын жолдорунда күйүүчү май ташыган автоунаалардын кырсыкка кабылганы, оодарылып кеткен учурлары соңку кезде көп орун алууда. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 15 августтагы чечими менен Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадралиевдин иши кайра тергөөгө жиберилди. Бул тууралуу анын адвокаты Икраймедин Айткулов Азаттык радиосуна билдирди.
Там многие вопросы не решены, многие вопросы не проверены.
Ал жерде көптөгөн маселелер чечилген эмес, көп суроолор текшерилген эмес. Мындан тышкары Канжар Кадралиевдин Жанаракаев боюнча сотто айткандары дагы текшерилет, деди Айткулов. 2014 жылы Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Ыргал Кадралиеванын бир тууганы Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадралиевге карата кылмыш кодексинин бейбаштык опуз алуу жана өзүн билемдик беренелери боюнча ишин козгоп, аны кызматынан бошоткон. Быйыл 30 марттагы сот жарайында Кадралиев парламент депутаты Жанаракаевди пара алды деп айыптаган. Жанаракаев журналист болуп иштеген кезде Кадралиевге байланыштуу иликтөө жүргүзгөнү белгилүү. Кадралиев Акаевди пара алган сотторго басым жасаган деп айыптаса, депутат муну Кадралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети катары баалаган. Израиль Иранды Сирияда курал заводун курууда деп айыптады. Бул тууралуу Израилдин маалымат каражаттары жазып чыгышты. Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иран 6 жылдан бери согуш жүрүп жаткан Сирияда барган сайын активдүү болуп баратат. Израилдин коопсуздугун коргоо үчүн болгон аракет жумшалат деп бир нече күн мурун эскерткен. Тегеран болсо маалымат каражаттарындагы жаңылыктарга азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда жалпы республикалык балдар укугун коргоочулар лигасы уюштурган акция жүрүп жатат. Балдарды мектепке киргизүү боюнча бул акцияны аталган уюм билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте уюштурган иш-чара жыл сайын өтүп келет. Ушуну менен 9-чу ирет уюштурулууда. Коомдук фонддун билдиришинче бул мезгил аралыгында 3000 ашуун ата энеге балдарын мектепке орноштуруу боюнча укуктук кеңештер жана жардамдар берилген. Бекзат.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Нуржан Токмоназарова тааныштырды. Азаттык чекит.org сайтынан 24 саат бою жаңылам турган жаңылыктарды, баяндарды уксаңыз болот. Эми валюталар баасынын акыркы көрсөткүчтөрү тууралуу маалымат. Улуттук банктын эсеби боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 73 тыйын, 1 евро 80 сом 81 тыйын, орус рубли болсо 1 сом 14 тыйын, ал эми казак тенгеси 20 тыйынга барабар болуп жатат.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Эми Азаттыктын күн темаларын өтөлү. Бүгүн Бишкекте кыргыз-өзбек кызматташтыгы талкууланып жатат. Эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги бул жыйынына Бишкекке иш сапары менен келген Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган расмий делегация катышууда. Эки өлкөнүн чек ара маселеси да каралып жаткан жыйындан кесиптешим Бакыт Асанов түз байланышты. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Чындыгында эле сиз белгилеп өткөндөй, бүгүн Бишкектеги Ал Арча мамлекеттик резиденциясында Кыргызстанга иш сапары менен келген Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов башында турган делегация менен жолугушуу өтүүдө. Буга чейин Арипов мырза президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Андан кийин премьер министр Сооронбай Жээнбеков менен алгач жеке, андан соң кыргыз өзбек өкмөт аралык комиссиянын жыйынына катышты. Анын жүрүшүндө негизги белгилүү болгон нерсе бул аталган комиссиянын жыйыны эки өлкө коңшу турганына карабастан 8 жылдан бери, тактап айтканда 2009 жылдан бери өтө элек экендиги, мына ошондуктан 9 жылдан кийин өтүп жаткан комиссиянын жүрүшүндө эки өлкөнүн кызматташтыгын жакшыртуу боюнча бардык маселелер талкууланары кеп болду. Сооронбай Жээнбеков ушул комиссиянын жыйынын ачып жатып, эки өлкөнүн кызматташтыгы акыркы жылдары жанданып жаткандыгын, буга Өзбекстан менен Кыргызстан ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү акыркы жылы 1.8 эсеге көбөйгөндүгү далил болорун билдирди. Ал эми Өзбекстандын премьер министри болсо, чындыгында эле былтыр сентябрдан тарта эки өлкө кызматташтыгынын жаңы барагы ачылгандыгын, мында Өзбекстан жана Кыргызстандын учурдагы президенттеринин салымы чоң экендигин, ошондой эле эки өлкө ортосундагы орчундуу маселелерден бири делген чек ара маселеси эки тарапка тең ыңгайлуу болгондой чечилет деген үмүт экендигин билдирди. Ошондой эле сиз деле өткөндөй чек ара маселеси азыркы учурда ушул Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча комиссиянын жыйыны өтүүдө. Ага эки өлкөнүн өкмөт башчылары, баш болгон тиешелүү жетекчилер катышып жатат. Анын жыйынтыгы менен кандай жыйынтыкка келет, эмне чечим кабыл алынары белгисиз. Бул жыйынга журналисттер киргизилген жок. Айрымдар буга чейин эки өлкөнүн тиешелүү органдарынан түзүлгөн ошо чек араны тактоо боюнча жумушчу топтору иштеп чыккан протоколго кол коюлушу мүмкүн экендиги айтылып жатат. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, былтыр ушул Өзбекстандын жаңы президенти Шавкат Мирзиёев келгенден бери баштаган Кыргызстан жана Өзбекстандын алакаларынан кийин эки өлкө ортосундагы такталбаган миң чакырымга чейинки чек ара бөлүгү боюнча келишимге кол коюлушу мүмкүн экендиги тууралуу дагы сөздөр чыккан. Бирок бул Өзбекстандын премьер министринин Кыргызстанга иш сапарынын учурунда аталган маселе жөнүндө сөз болобу, бул тууралуу бир аздан кийин белгилүү болот. Себеп дегенде дал ушул чек араны тактоо боюнча комиссиянын жыйынынан кийин Сооронбай Жээнбеков жана Абдулла Арипов журналисттер үчүн атайын маалымат берери дагы күтүлүп жатат. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, бул Ариповдун Кыргызстанга сапарынын дагы бир өзгөчөлүгү узак Кыргызстан менен Өзбекстан коңшу географиялык аймакта жайгашканына карабастан 2013 жылдан бери эч бир ушул Өзбекстандын жетекчилиги Кыргызстанга сапар менен келе элек экен. Ал 2013 жылы дагы Өзбекстандын мурдагы маркум президенти Ислам Каримов Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкектеги саммиттин алкагында гана келгендиги. Ал эми премьер министрлерден бери 10 жылдан ашык убакыттан бери алгач жолу Кыргызстанга келип аткан өзбек премьери Абдулла Арипов болгондугун да белгилей кетишибиз керек.
Бакыт мырза, чоң рахмат. Бакыт Асанов кечки азаттыктан эки өлкө ортосундагы жыйынды толугураак баяндап берет. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун иши каралууда. Анда адвокаттардын жар сөзү улан жатат. Сот залындагы түшкө чейинки окуяларды Улан Негизбаев кененирээк баяндап берет.
Рахмат Бекзат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотоновдун соттук отуруму бүгүн дагы уланып жатат. Түшкө чейин Текебаевдин жактоочулары Чынара Жакупбекова менен Канат Хасанов жарык сөздөрүн жыйынтыктады. Андан соң Дүйшөнкул Чотоновго сот тарабынан акыркы сөз берилип, ал соңку сөзүн сүйлөдү. Чотонов сүйлөп жатып, соттон акыйкат, калыс чечим чыгарууну өтүндү. Ал көп деле сүйлөгөн жок. Сот отуруму азыр дагы уланып жатат. Азыр кезек Өмүрбек Текебаевдин акыркы сөзүнө берилди. Ал өз сөзүндө ошол күнөөсү тергөөдө эч кандай далилденбегенин толугу менен актоону соттон суранып жатат. Угармандардын эсине салып кетели, Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновго карата Кылмыш кодексинин коррупция жана алдамчылык беренеси боюнча башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, КМКга өткөрүп берилген. Атайын кызмат ошол Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясынын орус ишкерлеринин пайдасына чечип берүү максатында 1 млн $ пара алган деп айыптап жатат. Мамлекеттик айыптоочулар жарыш сөздө сүйлөп жатып, Текебаевди 10 жылга, Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн толугу менен мамлекет эсебине өткөрүп, 3 жылга чейин мамлекеттик кызматты ээлөөдөн чектөөнү соттон суранган болчу. Ал эми Текебаев менен Чотоновдун жактоочулары ошол жарык сөздө сүйлөп жатышып, тергөөдө алардын күнөөсү эч кандай далилденбегенин, иште кылмыш курамы болбогондугун айтып, аларды токтоосуз сот залынан бошотууну талап кылышкан. Азыркы учурда 1-май райондук сотунун имаратынын алдында Текебаев менен Чотоновдун жактоочулары сот өкүмүн күтүп турушат. Жактоочулардын айтымында сот өкүмү ошол бүгүн кечке жуук чыгып калышы мүмкүн. Азаттык бул процесстин жүрүшүн, жыйынтыкталышын түз эфирде чагылдырып турмакчы.
Улан мырза, чоң рахмат. Уктурубузду андан ары улантабыз. Бишкекте саат 3:14 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан менен Өзбекстандын соодасы 1.8 эсе жогорулады. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өтүп жаткан Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын отурумунда билдирди. Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун ишеги каралууда. АКШ президенти Дональд Трамп Вирджиниядагы кагылышуу үчүн кайрадан эки тарапты тең айыптады. Чүй облусунун Жайлы районунда 20 тонналык күйүүчү май ташыган ДАФ үлгүсүндөгү автоунаа оодарылып, андагы мазут жол жээгине жана суусамыр суусуна төгүлдү. Бишкектин Октябрь райондук сотунун 15 августтагы чечими менен Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевдин иши кайра тергөөгө жиберилди. Израиль Иранды Сирияда курал заводун курууда деп айыптады. Бул тууралуу Израилдин маалымат каражаттары жазып чыкты. Кыргызстанда баламды мектепке кабыл алып коюңуз акциясы башталды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыздар. Ошондой эле сайтыбызда Азаттыктын видео иликтөөлөрү жана баяндары орун алган. Эми кезекте эл аралык кабарлар. Жарандык үчүн үйлөнгөн тажик мигранттары. Орусияда эмгектенген тажик мигранттары жарандык алуу максатында же болбосо чоочун өлкөдө тыңыраак жашоону көздөп орус кыз келиндер менен никесин каттатууга барат. Бул туурасында толугураак Прагадан Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Таджикистандагы Жалолиддин Балхи районунун тургуну 4 баланын энеси 38 жаштагы Мавлюда жакында эле күйөөсү менен ажырашты. Ал күйөөсүнүн сунушуна көнүп, паспортуна ажырашкан деген мөр бастырууга аргасыз макул болгонун айтып берди.
Мени күйөөм орус келинге үйлөнүп, орус жарандыгын алыш үчүн паспортубузга ажыраштык деп жаздыралы деп көптөн бери эле айтып жүргөн. Мен ага ынабай жүргөм. Ал жакында эле Орусиядан бир тыйыны жок келди. Мага тапкан ташынганын тең эле документке патент алууга кетип калаарын далилдеген чектерди көрсөттү. Мен аны кызганбай, тескерисинче аябай боорум ооруп аяп кеттим. Ошондуктан ал жарандык алгыча ажыраша турганга аргасыз макул болдум.
Мавлюда күйөөсүн кайра Орусияга узатты жана ушуну менен Тажикистандагы үй бүлөсүнө кайра келбей койбос бекен деп чоочулап турганын дагы жашырган жок. Мавлюданын күйөөсү Орусияда 2006 жылдан бери мигрант болуп жүрөт. Ошондон бери Тажикистандагы үй бүлөсү анын тапкан ташыганы менен жашайт. Бирок соңку күндөрү ал жакта жумуш, акча табуу кыйла оорлоду. Орусия миграциялык мыйзамдарын катаалдатты жана патент дагы кымбаттады. Орусиянын юстиция министрлигинин маалыматы боюнча бул өлкөдө жыл сайын 12 000 тажик жараны орус жаранына үйлөнөт. Никени каттоо үчүн алардан башы бош экенин бышыктаган документ талап кылынат. Мындай маалымат катты Тажикистандын юстиция министрлиги ар жуманын чейшемби жана бейшемби күндөрү берет. Бул күндөрү аталган мекеменин алдында топтошуп кезекте турган адамдар үзүлбөйт. Орус жарандыгын алуу үчүн орус кыз келиндерге үйлөнгөндөр максатына жетери менен кайра ажырашканга ашыгышат. Мисалы, Свердлов облусунда ушул жылдын башынан бери ажырашуу тууралуу 38 тажик жарандан арыз түштү. Орусияда тажик жарандарынын орус кыз келиндерге үйлөнгөнү негизги көнүмүш адатка айланган. Айрымдары Мавлюданын жолдошу Сымал жарандык алуу максатында убактылуу никеге турат. Кээ бири мигранттык жашоосун жеңилдеткиси келет. Деген менен сүйүшүп, күйүшүп жүрүп башкошкондорду дагы жолуктурууга болот. Алардын бири Орусиядагы тажик диаспорасынын өкүлү Анвар Бокоев. Мындан 14 жыл мурун орус кызды алган.
Тажиктер орустарга өз кызыкчылыгын көздөп, эсеп кысап менен гана үйлөнөт деген ой калыптанып калган. Бирок баары эле ошондой эмес. Мен мисалы жубайымды сүйүп алган. Анын менден боюнда бар экенин билер замат никебизди катылканбыз. Азыр ортобузда 3 балабыз бар. Бактылуубуз.
Анвар Бакоевдун жубайы Полина эки башка маданияттын динин өкүлдөрү болгонуна карабастан бири бирин түшүнүп ынтымактуу жашап жатышканын кошумчалады.
Изучаем эту культуру мы.
Биз бири бирибиздин маданиятыбызды үйрөндүк. Мен күйөөмдүн иштерман, табышкер жана коңур мүнөзүн баалайм. Бири бирибизди сыйлай турганыбызды далилдеп, мен ага Куран китеп сатып бердим. Ал болсо мага Библия белек кылды.
Өткөн жылдын аягында Орусияда мамлекеттик думада жасалма никеге үчүн жазаны катаалдаштыруу демилгеси көтөрүлгөн. Мындай нике кургандарга 300 000 рубль айыппул же 3 жылга эркинен ажыратуу сунушу айтылган. Бирок мыйзам долбоор көпчүлүктүн колдоосун тапкан эмес. Азыркы мыйзам боюнча эгер никеси жасалмай экени аныкталса, анда ал каттоо дароо жокко чыгарылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми студиянын кезегине конок берели. Бишкекте 24-25 август күндөрү ак илбирсти сактоого арналган эл аралык форум башталат. Кубанычбек Жумабай уулу Кыргызстанда ак илбирсти коргоо фондунун жетекчиси, аталган форумдун уюштуруучуларынын бири. Кубанычбек мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Кыргызстанда байырлаган ак илбирстердин так саны эмне көзөмөлгө алынып, билинип турабы?
Саламатсыздар. Кыргызстандагы учурдагы илбирстердин саны болжолдуу айтылат. Так санын алуу мүмкүн, бирок ишке аша элек. Себеби илбирс жаган жери өзүңүз билгендей тоолу, бийик тоолуу аймак. Ошол жердин баарынан баягы изилдөө үчүн илбирстин фото алкандарды коюш керек, же болбосо жанагы илбирстин заңдарын чогултуунан генетика анализ жүргүзгөндө так саны айтып коет. Азыркы айтылып аткан 300-350 деген бул жана бир белгилүү аймакта изилдөө жүрүп, ошонун орточо көргөзгүчү алынып, анан Кыргызстанда болгон илбирс жайылган аймакка экстраполяция деп коет, ошон менен чыккан сан.
Дүйнөнүн 12 мамлекетинде 12 өлкөсүндө гана бар деп атпайбыз. Анын бириси Кыргызстан, анан Кыргызстанда 300-350 тегерегинде гана ак илбирс калды.
Ошонун тегерегинде.
Бул негизи стандартка алып караганда кандай көрүнөт? Жылдан жылга көбөйүп баратабы же бул стабилдештиби Кыргызстанда? Аз эмеспи 300-350?
Бул эми эгер ошо 350 биз айткандай болсо 90 жылга караганда көбөйүп калган сан да.
Ооба.
Бирок 80-70 жылга алсак ал убактагынын жарымы.
Ак илбирстин терисин баалуу жаныбар катары эсептелип, анан браконьерлердин, аңчылардын аябай кызыгуусун арттырып келет эмеспи? Алар дагы эле Кыргызстанда ушундай көрүнүштөр орун алып атабы, алар менен кандай күрөшөсүздөр?
Тилекке каршы бир некинин көрүнүштөрү болот, бирок бул көрүнүштөр өтө эле аз болуп калды. Жакшы жери, себеби ошонун көптөгөн нерселер ошо калып барда. Экономикалык жактан кичине оңолдук, чабандардын мисалы мурункудай акча табылбай жалгыз эле илбирстин терисин сатып калган заман эмес. Андан тышкары мамлекеттин органдары иштеп атат жакшы. Ошолордун баары биригип ушул баягы стабилдешкен учурга алып келди.
Алдыда эл аралык форум өткөн турат. Негизи 2013 жылда өткөндө буга чейин Кыргызстанда экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Эми бул эл аралык форумдун негизги максаты, көздөгөн максаты эмне? Ушуга кененирээк токтолуп кетсеңиз.
Ошо 2013 жылы бул илбирсти коргоо боюнча баягы дүйнөдө биринчи жолу чоң жыйын болгон да, өкмөттөр арасында баягы өкмөт башчылары келген, чоң уюмдар келген жаратыштоор боюнча. 2013 жылдагы форумдун эң башкы жыйынтыгы ошо Бишкек декларациясын кабыл алуу болгон. Декларациянын ичинде бир ошол көргөзүлгөн нерсе илбирс жашаган ар бир өлкө өзүнүн аймагында илбирсти коргоого эң баалуу делген ландшафттарды аныктап, ошону 2020 жылга ичиндеги илбирстерге болгон коркунучтарды төмөнөтүп ландшафттын туруктуулугун кабыл кылышмакта. Бул ландшафт деген ошол аймактын ичинде 100 илбирс, 100 көбөйүүгө катышып аткан илбирс. Бул балдарын санап алганда 50 ургач, 50 эркек деп койсок болот. Ошол илбирстер жашаган аймак аныкталмак, анан ичинде ошол илбирске болгон коркунучтарды төмөнөтүүгө мамлекет аракетин кылмак. Кыргызстандын өзү бир ландшафтты аныктаган, бул борбордук Тянь-Шан ландшафты. Аймагы 13 000 квадрат чарчы километр. Андан тышкары жана трансграничный деп коет, чек арада. Тажикстан менен Кыргызстан чек арасында бир ландшафтты Тажикстан тарап сунуштаган, биздикилер макул болгон чек аралык экинчи ландшафт ошол жакта. Эми ландшафт түзүлгөндөн кийин ошол ландшафттын ичинде биз баардык маалыматтарды чогултканга аракет кылдык. Бул элдердин социалдык экономикалык абалы, канча мал жайылып атат, эмне коркунучтар бар, экономикада эмне долбоорлор ошол аймакка багытталып атат, ошолор илбирске терс таасирин тийгизбейби, жана ошонун ичинде илбирстин санын аныктаганга мындай аракеттер болду, жемин аныктаганга аракеттер болду. Кыргызстанда жакшы иштер жүрдү ошол убакта.
Жаңы эле айтып өттүңүз, илбирске терс таасирин тийгизбейби деп. Мисалдар бар, мисалы эмне терс таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми мисалы өлкө корголуучу аймактарды түзүп атты.
Ооба.
Корголуучу аймактарды түзүп атты, бирок илбирстин биологиясы ушундай, бир илбирс өзү жашаш үчүн өзүнүн чек ара өзүнүн аймагы деп коет, жашоо 1000 квадрат километр чарчы километрге чейин кетет да, 270 баштап. Анан биз эгер өкмөт мисалы корук түзүп атса илбирсти коргоо үчүн, анан өкмөт түзгөн корук өзү 250 чарчы километр болуп калса, бул бир илбирс батпаган аймак түшүп коет да. Анда корголук деп айта албайт да. Ошон үчүн баягы мына өкмөт ошол аймактын ичинде Хан Тенгри паркын түздү. Анын территориясы аябай чоң, биздин Кыргызстандагы эң чоң парк болду. Ошол убакта эки парктын ортосунда коридор болуш үчүн баягы илбирстер чек араны билбейт да. Ортосунда баягы орун алмашып бири бирине мисалы аймактан аймакка өтүш үчүн ошо ортодогу мисалы терс таасирин алыш керек. Миграция деп айтпайбыз, ортодон өткөн убагына мисалы жол тоболуш керек. Мисалы ошол убакта илбирс тууган убагында ошол жерде мергенчилик болбош керек, чавандардын мисалы жайгашканын колдон келсе көзөмөлдөш керек, баягы сезон убагында жайытын которуп.
Мына илбирстер негизи дүйнө боюнча 12 эле жерде деп атабыз, 12 мамлекетти байырлайт деп атабыз. Анын бири Кыргызстан. Мындан тышкары кайсы мамлекеттерде бар?
Кыргызстандан тышкары?
Кыргызстандан тышкары.
Кыргызстандан тышкары Кытайда бар, Монголияда, Индияда, Пакистан, Россиянын бөлүгүндө бар, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан.
Азия тарапта гана.
Азия тарап. Азия тарапта бар, Борбордук Азияда.
Борбордук Азия. Анан эми эл аралык
Непал,
тоолуу аймактар десек да туура болот, турбайбы? Эми катышуучулар кимдер? Эл аралык болуп аткандан кийин кимдер келип атат Кыргызстанга?
Негизи ошол 12 өлкөнүн өкмөт башчыларына жана президенттерине чейин чакыруу каттар жолдонгон, бирок канча өлкөсүнөн өкмөт башчылары макулдугун берди мен так маалыматым жок. Бирок көпчүлүк өлкөдөн ошол өкмөт башчылары макул, бир 4 өлкөдөн калп айтпасам келди деп окшойт. Андан тышкары бул форумда форумдун экинчи бөлүгү катары жашыл инвестициялык форум деп аталып атат. Ошол форумда баягы чоң финансылык институттарды чакырып атышат, бизнес өкүлчүлүктөрүн. Ошолорго бир механизм түзүп, ушул жашыл инвестиция форум аркылуу ушул бир бийик тоолуу аймактарга өзлөрүнүн инвестициясын салып, жаратышка көп зыян тийгизбеген инвестициясын салууга чакырык болуп атат да.
Бул эми форум ушул менен эле токтоп калбайт да, мындан кийинки жылдары токтолуп канча жылда бир өткөрүлүп турат, болбосо Кыргызстан эле өткөрөбү же кезекти башка мамлекеттерге да өткөрүп береби мындан аркысын?
Эми ал боюнча азыр сүйлөшүүлөрдү уга элек экем, бирок бул традиция катары бир канча жылда өтүп турганы туура эле, себеби ушунчалык тез аралыкта билбизге болгон коркунучтар өзгөрүп атат да.
Ооба,
ошого каршы туруу үчүн баягы чогулуп баары бир механизмди кабыл алып же бир сүйлөшүүлөр жүрүш керек да. Кечээ эле мисалы биздин Кыргызстанды алсак эле, мыйзам санкциялык эң чоң коркунуч болуп атса, азыр бат эле бир аз убакыттын ичинде эле бөлөк мисалы коркунучтар биринчи болуп калды да. Мисалы илбистин жеми болгон кийиктер азайып атат. Ошол эле убакта мисалы тоолуу аймактарда тоо кен өндүрүш өнүгүп баратат, экотуризм өнүгүп келатат, мисалы экономикада өнүгүп малдын саны көбөйүп келатат. Мисалы ушунун баарына алдын алганга
форумдун жүрүшү боюнча дагы токтоло кетсеңиз, кайсыл жерде өткөрүлөт? Негизи эле демилгечи ким болду, кимдер тарабынан каржыланып жатат?
Негизи демилгечи ушул биздин президенттин инициативасы менен болот. Андан уюштуруучулардын эң башкысы ошол мамлекеттик токой чарба агенттиги жана партнер эл аралык уюмдар. Бул жерде Кыргызстанда чоң эл аралык уюмдардан 5-6 бар. Уюмдардын 2-3 илбисти коргоо боюнча программаларын жүргүзүп келет. Ошол уюмдар баары ошол партнер болуп чогуу уюштуруп атышат.
Кайсыл жакта өткөрүлөт?
Бул эми форумдун негизги күнү резиденцияда болот, президенттин
мамлекеттик
резиденцияда болот. Андан тышкары ошо уланганда жанагы жашыл инвестиция отпайбы, ошол боюнча жолугушуу Жанат мейманканасында жана Хаят мейманканасында да бир ушундай болот.
Эл аралык форум болуп атат, көптөгөн мамлекеттерден катышуучулар келип атат, делегаттар. Анан мунун натыйжасында деле жанагы декларация кабыл алынып, кандай жыйынтыктарды күтүп атасыздар, эмнеге жетишесиздер?
Жыйынтыктар эми баягы мурунку 2013-жылкы форумда Бишкек декларациясы кабыл алынган. Азыр ушул жолугушууда ошол өткөн учурда эмнеге жетиштик, эмне маселелер коюлуп аткарылбай калды, ошонун баары сөз болот. Андан тышкары кандай ошол жанагы коюлган максаттарга жетиш үчүн дагы эмне сунуштар түшсө ошолордун баары кабыл алынат. Жаңы практикалар, баягы ийгиликтүү практикаларды бири бирине алмашуу болот, кайсы мамлекет кандай практика менен ийгиликке жетишти. Андан тышкары ошол илбисти коргоо дегенде эле жалгыз эле илбиске жумшалган акча эмес да булчу. Бул илбис жашаган өлкөлөр бийик тоолуу өлкөлөр, анан кедей өлкөлөр көбүчү. Андан тышкары мындай карасаңар климат өзгөрүп атат. Ушул бийик тоолуу өлкөлөр илбирси жашаган дүйнөлүн, жаңылбасам, дүйнөлүн халкынын 70% суу берген өлкөлөр да. Мисалы бир эле маселе мисалды алсак, бул жанагы жашыл инвестиция дегенде ошол бийик тоолуу аймакта климаттын өзгөрүүсү баары эске алынган бир
экосистемада көңүл бурулат деңиз. Жана сөзүңүздү айтып өттүңүз, 2013-жылы Бишкек декларациясы кабыл алынган дедиңиз, ошого көзөмөлдө салабыз, канчалык ишке ашты, канчалык натыйжа болду деп. Эми өзүңүз дагы баа берип өтсөңүз, чын эле кабыл алынган декларация канчалык деңгээлде мындай өзүнүн натыйжасын берди, эффективдүү болду?
Кыргызстанды
кандай бере аласыз?
Кыргызстанды ушул маселеге мисал кылып алсак, Кыргызстанда аябай чоң иштер болду ушул акыркы 4 жылда.
Актадыбы ошол?
Актады. Мисалы жөн бир эле мисалды айтсам, Хан Тенгри паркынын түзүлүшү, бул аябай жетишкендиктердин бири да. Чоң илбирси жашаган аймак корголчу аймакка өттү. Андан чыгары көптөгөн мисалы көптөгөн иштер болот. Жөнөкөй эле айтсак, мисалы жапайы жаныбарларды коргоо боюнча мамлекеттик органдардын кабыл алган аракеттери колу мисалы гийиктерге болгон же илбирске болгон штрафтын чоңоюшу, чоң жана уюмдарда мисалы алсак глобалдык экологиялык фонду ошол илбирсти коргоо боюнча бир долбоорлорду алып келип атат. Ошонун баары ошол декларациянын арты менен болот.
Кадырман угарман, ушуну менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Бекзат Бектурган алып бардым. Ободо жаңырган бардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык.org. Амандыкта көрүшкөнчө.